Dalam 9 tahun terakhir, Tottenham Hotspur tidak pernah kalah dalam 2 laga berturut-turut di laga pembuka setiap musimnya. Namun di pertandingan kali ini, rekor ini tetap berlanjut karena Tottenham Hotspur berhasil mengalahkan Southampton dengan skor sangat meyakinkan 5-2. Oke, teman-teman semua, apa kabar? Semoga senantiasa disertai kesehatan ya. Apalagi di masa-masa seperti ini. Ya, masih bersama saya Suryo dari podcast Ngobrol Spurs. Ya, jadi di episode kali ini sebenarnya kan memang ini agak lama ya, udah hampir seminggu setelah laga lawan Southampton, tapi ya udah enggak apa-apa, gue mau ngebahas karena ya kalau mau tahu juga nih sebenarnya gue tag ulang kemarin, gue udah record. Cuma gue rasa hasil audionya kurang oke, jadi gue bikin ulang lagi. Spesifik situ dulu, nanti mungkin hari ini rilis sore, besok langsung rilis yang ini juga, yang kemarin Europa League sama preview lawan Newcastle ya malamnya. Ya jadi langsung aja ini membahas soal Southampton dulu ya. Jadi jalannya pertandingan bisa dibilang ada dua pertandingan yang berbeda ya, kalau misalnya kita ngomongin dari segi pertandingan ya. Babak pertama dan babak kedua ini benar-benar berbeda kalau buat gue. Jadi babak pertama kita benar-benar sepertinya sulit sekali untuk keluar dari tekanan pemain-pemain Southampton. Kita seperti tidak bisa memenangi bola. Terlalu banyak ruang-ruang dan celah yang bisa dieksploitasi oleh Southampton. Dan gue sempat merasa kalau nanti ini bakal berakhir seperti pertandingan melawan Everton kemarin ya. Dimana waktu itu ada seorang James Rodriguez yang bisa benar-benar memaksimalkan ruang. Dan Richarlison ya tentu saja yang benar-benar bisa memaksimalkan setiap ruang yang kita berikan ya. Gitu. Namun ya di babak kedua Mourinho melakukan pergantian pemain, pergantian taktik juga, dan mungkin ada sedikit team talk yang terjadi di dressing room ya, yang membuat kita bermain lebih baik, jauh lebih baik di babak kedua ya. Gitu. Ya skor berakhir dengan 5-2. 4 gol pertama Spurs dicetak. Oh, begini. Yang pertama gol Southampton diciptakan oleh Danny Ings ya. Hasil dari asisnya mantan pemain kita juga Kyle Walker-Peters ya udah gitu, itu golnya nanti akan gue bahas juga sih karena ini menarik juga sebenarnya sih ya, ada hal menarik juga di sini soalnya. Terus 4 gol balasan Spurs kemudian dicetakkan oleh Son Heung-min, kemudian 1 gol tambahan lagi dari Harry Kane, dan terakhir ada gol hiburan dari titik putih oleh Danny Ings lagi ya. Ini menarik sih karena Danny Ings juga sempat dirumorkan mau ditawar Spurs ya. Walaupun Hasan Hatal sendiri juga sudah menyanggah ya, membantah kalau siapa sih yang mau melepas salah satu pemain terbaik di Eropa saat ini gitu. Sebegitu tingginya si Hasan Hatal ini menilai seorang Danny Ings ini ya, yang gue rasa juga emang striker bagus gitu. Emang sayang aja dia rekan-rekannya di Southampton ini kurang bisa memaksimalkan dia ya, sering letting down him ya, atau mengecewakan dia lah gitu, tidak tampil ada di standarnya Danny Ings gitu. Andai kata memang rekan-rekannya Southampton yang lain bisa bermain minimal tidak lebih buruk dari Danny Ings saja, ya Southampton bisa berbicara banyak tentu saja ya. Apalagi di mereka punya pelatih juga bukan pelatih yang sembarangan gitu. Hasan Hatal yang memang sudah pernah punya terbukti ya sama Leipzig, dia benar-benar jadi salah satu tim yang kuat ya saat itu di Jerman ya. Dan juga menghasilkan pemain-pemain top juga tentunya ya, seperti Timo Werner, Naby Keita, terus juga masih ada si Emil Forsberg yang juga masih di Leipzig itu ya. Terus ada siapa lagi ya? Aduh lupa tuh beberapa jebolan-jebolannya si Leipzig tuh. Ya gitu aja. Terus jalannya pertandingannya tadi seperti yang udah gue bilang di awal kan, ada dua pertandingan yang berbeda di sini ya. Starting line up Spurs di sini menurunkan ada yang beda dari lawan Everton ada berapa ya, sebentar. 3 pemain yang beda ya. Dibandingkan ketika melawan Everton ya. Jadi kita waktu lawan Everton kan ada Toby Alderweireld, kemarin ada Davinson Sanchez yang turun, terus juga ada Dele Alli lawan Everton, yang ada Tanguy Ndombele di sini. Juga iya kayaknya itu dua. Oh iya, dua itu doang ya, bener ya, masih ada Harry Wings sama Holberg. Sedangkan kalau dibanding lawan Lokomotif Plovdiv juga cukup banyak yang diganti ya, nggak ada Lo Celso yang di bench, nggak ada Berkwan juga yang juga ada di bench, juga Sissoko yang juga sama di bench juga gitu ya. Ya emang secara umum memang ini squad terbaiknya Mourinho saat ini ya untuk di Spurs ya. tidak bisa dibantah ya. Mungkin emang Lo Celso aja ya, mungkin belum cukup fit ya karena dia tidak menjalani preseason juga gitu. Tapi emang Lo Celso pemain yang penting sih sebenarnya buat Spurs. Numbele, tangguhin Numbele di babak pertama, Numbele cukup oke. Tidak yang benar-benar brilian secara keseluruhan, tapi oke gitu kalau buat gue. Tapi dia juga benar-benar jadi salah satu weak point-nya ya, atau jadi titik lemahnya Spurs ya. Karena dia ketika pegang bola oke, passing-nya dia bagus. Dan juga dia berani ngambil resiko dengan passing-passingnya dia ya. Bukan maksudnya passing aman yang kiri karena nyari pemain yang benar-benar kosong. Dia benar-benar berani ngambil umpan terobosan tuh ke depan. Dan yang dari posisi-posisi yang mungkin kalau dari sudut pandang pemain lawan tuh gak terduga sama sekali sih sebenarnya ya. Kalau buat gue itu kalau Numbele, dan juga berani dribble juga untuk melewati lawan dia. Tapi mungkin off the ball dia marking pemainnya kurang, terus juga sering kecolongan-kecolongan dan segala macam itu. Emang kemarin kelihatan banget sih ada ruang yang cukup banyak ditinggalkan oleh Tanguy Numbele ya. Jadi di babak pertama kita turun dengan pola 4-2-3-1 flat dalam menyerang maupun bertahan ya. Jadi sebenarnya menyerang juga seperti biasa kita shifting ke kanan ya. Doherty benar-benar dipush untuk lebih naik, terus Ben Davis membentuk 3 back di belakang ya. Terus di situ yang banyak ngisi di kiri itu kemarin sebenarnya si Wings nggak kelihatan banget sih, emang kiri kemarin agak kosong ya. Numbele sih sebenarnya ada ke situ, sama Son yang juga coba track back, tapi emang Son kan lebih banyak menyerang, jadi dia tidak benar-benar melakukan track back sampai turun sejajar dengan fullback ya gitu. Itu jadi ruang yang besar juga ya kayak lawan Everton ya. Ini kelihatan kayak dari gol pertama Danny Ings ya, jadi ada celah yang ditinggalkan oleh Tanguy Numbele ya, jadi dia terlambat pressing ya, terus kirimkan umpan ya. Sebenarnya pun juga andai kata dia pressing tepat pun mungkin umpan juga tetap bisa terjadi ya, walaupun bukan dia. Gue lebih menyoroti Eric Dier yang ketinggalan sama Danny Ings ya, benar-benar bisa kecolongan segitu gampangnya. Terus juga ya terus juga, tapi mungkin kredit buat Danny Ings yang penyelesaian akhirnya cukup brilian buat gue ya, karena kalau dilihat dari tayangan ulangnya lagi emang itu textbooksnya defense seperti itu gitu. Loris sudah menutup dengan benar, Dier sudah juga mengasih pressure walaupun kurang sih buat gue. Davinson Sanchez juga berusaha mempersempit ruang tembaknya Danny Ings, dan ya udah, tapi Danny Ings masih bisa dapat tiang jauh situ ya, dan Hugo juga nggak bisa bicara banyak ya. Walaupun Hugo Loris sendiri di pertandingan ini cukup banyak melakukan save-save yang cukup penting ya, terutama ketika si Che Adams yang dari set piece itu ya, dari free kick dapat bola terus kayak bola liar gitu ya. Itu aneh sih, Sanchez juga nyundul nggak dapat terus jadi bola muntah di volley sama Che Adams itu. Tapi ya untung Loris bisa melakukan save yang bagus di situ. Kemudian sebenarnya gue di awal udah agak pesimis, tapi mungkin ada Son Heung-min yang bisa mencetak gol di sini ya. Prosesnya juga cukup bagus ya. Ini salah satu contoh sebenarnya sepak bola yang ingin diinginkan itu yang seperti ini gitu. Jadi berawal dari Ben Davis yang memenangi bola di tengah ya. Ini juga agak aneh sih positioningnya. Ben Davis nyundul bola ke tengah, ada Tanguy Numbele di situ, dia benar-benar menunjukkan kelasnya dia dan skill yang sebenarnya yang dia bisa tunjukkan gitu. Ketika dia melakukan body balance pada pemain siapa, Oriol Romeu kalau nggak salah, terus habis di body balance terus dia bikin roulette terus kirim umpan ke Harry Kane cepat aja, terus Harry Kane juga langsung satu sentuhan ke Son ke sisi yang seberangnya, Kane di sayap kiri ke kirim ke sayap kanan, dan Son juga dengan mudah menceploskan bola gitu ke gawang McCarthy ya. Ya mungkin buat pemain-pemain FPL kita yang pakai McCarthy ya tidak jadi clean sheet gitu, sudah mulai sedih gitu ya. Baru babak kedua yang menurut gue menarik di sini ya, karena Lo Celso masuk menghentikan Numbele, dan dia sama sebenarnya posisinya agak di posisi nomor 10 gitu. Cuma Lo Celso ini kan gelandang yang sangat dinamis ya, jadi dia benar-benar positioningnya bisa lebih mobile dibandingkan Numbele ya. Jadi kalau kalian ngebandingin tuh, kasarnya gue coba mendeskripsikan kalau Numbele itu tipe pemain yang reaktif gitu. Ketika dia tahu bola di depan, dia akan coba lari ngejar bola ke depan, pressing bola ke kanan, dia coba lari ngejar pressing kanan. Sedangkan kalau Celso itu enggak, dia benar-benar bisa gitu menempatkan diri. Dia tahu nanti bola akan kemana, dia membaca arah pertandingan. Oke, dia akan menempatkan diri di sini, kemudian ke sini, ke kanan, kiri, ke tengah, agak sedikit mundur atau sedikit maju. Dia benar-benar pemain yang cerdas gitu. Ini mungkin tidak bermaksud untuk menyombongkan diri ya. Gue juga mungkin bukan siapa-siapa di sini, enggak. Bukan orang yang paling ngerti bola lah, tapi emang kalau kalian bisa sedikit lebih jeli memperhatikan, Lo Celso itu seperti itu gitu, yang lebih membedakan gitu ya dibandingkan Numbele gitu. Ya mereka basically sama sih sebenarnya, gelandang yang tipenya lebih ke box to box ya kalau buat gue so far. atau deep lying playmaker juga bisa gitu. Ya itulah gelandangnya gantung lah. Mereka bukan yang orang harus ada sentral, tapi mereka juga bisa ikut naik menyerang gitu walaupun bukan di posisi nomor 10 gitu. Kemudian habis itu habis si siapa namanya Lo Celso pun juga langsung memberikan impact langsung ya di menit 46 tuh. Jadi dia dapat bola, kirim ke Harry Kane. Harry Kane langsung terpas ke Son. Son bikin gol kedua tuh ya, gol yang membalikan keadaan tuh. Habis itu baru kelihatan tuh kan ini kan sebenarnya salah satu juga yang teks, lagi-lagi ini textbook bola banget ya. Jadi situasi paling ideal untuk mencetak gol itu adalah sebelum babak pertama berakhir dan setelah babak kedua dimulai gitu. Jadi benar-benar ketika itu momen tuh buyar semua tuh. Jadi ketika lo kebobolan di babak pertama di akhir, apalagi gol yang benar-benar merubah hasil ya. Misalnya kayak dari kalah jadi dari imbang jadi kalah gitu, atau dari kalah jadi menang jadi imbang gitu ya, kayak Southampton kemarin. Ini benar-benar bakal merubah taktik lu banget gitu di sebagai pelatih gitu ya, yang terjadi Southampton. Dan ini benar-benar yang terjadi kemarin gitu. Jadi Southampton berusaha untuk reaktif, lebih terbuka untuk naik menyerang. Pressing mereka sudah cukup tinggi ya dari awal. Mereka kan emang tim yang pressing banget. Kayak di babak pertama tuh benar-benar kita nggak bisa lepas dari pressingnya mereka. Baru Mourinho di babak kedua nih coba sedikit mengganti pola permainan mereka dengan memasukkan Eric Lamela ya gitu. Jadi ketika Lo Celso masuk nih, formasinya kan sedikit shifting tuh dari 4-2-3-1 biasa ke, ya bisa mobile lah antara 4-2-3-1 ke 4-3-3 ya, situasional banget. Dan juga sama Ben Davies di sini. Ben Davies yang sebelumnya di babak pertama bikin skema 3 back di sini ya. Di sini dia benar-benar dipaksa melebar gitu. Dibikin melebar untuk memberikan lebar lapangan, lebar permainan ya, dimensi baru buat Spurs ya. Jadi Doherty sama Davies sama-sama untuk naik ya. Lebih naik dan lebih berani melebar gitu. Nah ini juga jadinya karena emang lihat dari formasinya Southampton sendiri yang 4-4-2 yang flat ya. Jadi ya udah satu winger satu fullback gitu. Mungkin Walker Peter yang banyak lebih naik ya kemarin tuh kelihatannya. Itu memberikan ruang juga buat Spurs buat nge-push ya. Jadi karena ada Son di situ, ada Ben Davies di situ, mau tidak mau kan Walker Peter juga harus lebih fokus untuk bertahan ya, tidak bisa lebih naik seperti babak kedua ya gitu. Juga ini kan memberikan kira karena Southampton main 4-4-2 flat ini, pressing mereka kan ya biasa lah tipikal main pressing. Pressing itu pasti kan mainnya padat gitu ya, ngumpul di satu ruang gitu. Ketika bola untuk udah geser ke sisi lain itu akan memberikan ruang lain yang kosong gitu. Itu ya emang Spurs kan juga dulu gitu kan, sebagai tim yang main pressing banget gitu ya. Baru abis itu menit 60-an kira-kira ya, Eric Lamela masuk menggantikan Lucas Moura. Itu sih sebenarnya menurut gue momen yang benar-benar sudah menentukan jalan pertandingan gitu ya. Karena dengan masuknya Eric Lamela ini, Lamela sendiri juga emang mungkin bukan pemain yang paling skillful, bukan pemain yang paling tekniknya paling oke, apalagi juga bukan pemain yang paling produktifnya Spurs ya, tapi dia bisa memahami perannya dia dengan sangat baik gitu. Jadi kemarin dia awalnya startnya di kanan, terus tapi juga dia bisa ikut geser ke tengah gitu. Awalnya gue mikir nih Spurs kita mainnya geser jadi 4-3-1-2 gitu. Ternyata ada satu momen gue ngeliat kayak, oh kita udah mulai mirroring nih. Artinya mirroring itu ternyata kita meniru persis formasinya lawan gitu. Jadi kita geser ke 4-4-2 nih. Jadi di situ Son banyak ke kiri dan ke tengah ya. Kane juga banyak kadang naik ke depan, kadang turun, kadang Lamela sama yang di depan gitu. Terus-terusan tuh berganti tuh situasi itu tuh. Jadi kayak misalnya Lamela pressing sebagai striker tuh di posisi 2 depan, Harry Kane turun, Lo Celso yang kanan. Itu juga sebaliknya kayak mungkin Lo Celso yang di depan, Lamela di kanan, Ken yang di belakang gitu. Terus atau enggak geser lagi, Ken ke depan, Son yang di sayap gitu. Terus Lo Celso atau Lamela naik di situ gitu. Itu terus berjadi seterusnya gitu ya. Yang menarik dan ini ya benar-benar membuat Southampton sedikit kesulitan ya untuk mengembangkan permainan ya. Mereka benar-benar tidak bisa menembus lininya kita kan, kelihatan tuh di awal-awal babak kedua tuh gak banyak bikin peluang banget sebenarnya. Ada sih beberapa peluang tapi tidak seberbahaya babak pertama ya. Jadi mereka terpaksa untuk push, untuk naik terus, nge-press terus, sehingga ruang di belakang ini benar-benar lebih lebar untuk dimaksimalkan ya. Ini terbukti dari 2 gol tambahan Spurs ya, dan sama gol ketiganya juga Harry Kane itu juga awalnya dari ruang yang ditinggalkan di sisi kanan pertahanannya Southampton ya, yang diisi oleh Kyle Walker-Peter ya. Mungkin juga gue punya asumsi kalau ya Mourinho dan anak-anak Spurs sendiri sudah hafal banget gimana mainnya tipikal dan karakter mainnya Kyle Walker-Peters gitu ya. Jadi mereka berusaha memaksimalkan, mengeksploitasi sisi itu gitu. Mereka tahu kayak Kyle Walker-Peters ini tidak cukup tangguh untuk berduel dengan Son Heung-min ya. Jadi Son Heung-min dipaksa untuk ya udah pepet dia terus aja gitu. Diajak adu lari juga pasti kalah gitu. Dan ini yang terjadi kemarin gitu. Di pertandingan kemarin gitu. Ya itu sih dari segi taktik teknisnya ya. Terus juga mungkin ada beberapa catatan-catatan yang menarik ya yang bisa gue bacakan. Sebenarnya udah ada gue taruh semua di Twitter Ngobrol Spurs ya. Jadi kayak Son Heung-min kan sebelum pertandingan ini sudah mencetak 7 gol ya ke gawang Southampton ya, yang mana ini paling banyak ya ke gawang satu tim di Premier League selama dia berseragam Spurs. Dengan tambahan 4 gol dia ini, sekarang Southampton di tim yang paling banyak dibobol Son Heung-min ya dengan 11 gol. Jadi mungkin nanti untuk paruh kedua ketika Spurs menjamu Southampton ya di Tottenham Stadium, buat kalian yang main-main FPL boleh tuh untuk pasang dia lagi jadi kapten kali ya, siapa tahu kayak kemarin lagi gitu. Emang cukup produktif sih Son selama lawan Southampton ini. Kemudian ini jelas ini hat-trick pertama Son Heung-min di Premier League. Sebelumnya dia kan Son udah bikin hat-trick juga, tapi di Piala Liga kalau nggak salah ya, lawan timnya juga nggak jelas. Sekarang dia bikin hat-trick lagi lawan Southampton ini, dan dipertebal lagi rekornya dia menjadi quad-trick ya, yaitu 4 gol ya. Ini terakhir main Spurs yang mencetak quad-trick itu Harry Kane ya kalau nggak salah, waktu lawan Leicester. Iya bener, Leicester ya, lawan Hull City, soalnya cuma hat-trick doang kan, 7-1 itu. Iya, lawan Leicester yang kita menang 6-1 itu Harry Kane cetak quad-trick juga di situ. Terus juga Son Heung-min sendiri ini adalah pemain Asia ketiga yang mencetak hat-trick ya. Iya benar, ketiga. Yang pertama tuh kalau nggak salah Yossi Benayoun. Terus yang kedua itu ada sebentar. Oh ini si ya siapa nama tuh yang di City sekarang? Mahrez waktu di Leicester. Terus baru Son Heung-min gitu. Kalau untuk quad-trick pertama main Asia ya Son Heung-min gitu. Juga pemain Korea Selatan pertama jelas yang bikin hat-trick ya. Gitu. Terus kalau buat Spurs sendiri, sebentar gue ambil nafas dulu. Ya beginilah kalau podcast sendiri. Masih soal Son Heung-min, jadi Son Heung-min sendiri menjadi pemain ke 1, 2, 3, 4, 5. Pemain kelima ya yang berhasil mencetak 4 gol ya. Atau kalau kita tambah sama Jermaine Defoe, jadi ada 6 gol yang sudah berhasil mencetak. Ada 6 pemain yang sudah berhasil mencetak 4 gol atau lebih untuk Spurs ya. Jadi diantara Jurgen Klinsmann, terus Dimitar Berbatov, Robbie Keane, Jermaine Defoe, terus juga Harry Kane, dan yang terakhir ini Son Heung-min gitu ya. Catatan yang sangat impresif sekali gitu ya. Terus apa lagi ya dari Son Heung-min? Oh sama ini deng, Son Heung-min juga sendiri kemarin lawan Southampton itu juga shootnya cuma 4 jadi gol ya. Ini salah satu catatan yang sangat luar biasa ya, berarti menunjukkan seberapa tajamnya dia dan efisiennya dia ya di depan ya gitu. Emang selama ini kan kadang kita suka musim-musim sebelumnya tuh Son jadi pemain yang banyak sekali mendapat peluang, tapi cukup sering juga dia untuk tidak cermat ya dalam menyelesaikan peluang ya. Kayak misalnya dia depan gawang dia salah mengambil keputusan antara menendang atau mengoper, atau juga bisa tendangannya juga kadang melebar atau dribblenya di blok lawan dan lainnya. Tapi ini sekarang Son cenderung lebih lebih tajam lah di depan ya. Ya terbukti kemarin dia cuma bikin 4 shoot, 4-4 on target, 4-4 jadi gol gitu. Terus Harry Kane juga tidak ketinggalan. Bentar ada kelewatan satu nih, masih soal Son Heung-min ya. Jadi Son Heung-min adalah pemain ke-12 yang mencetak hat-trick ya buat Tottenham Hotspur ya. Jadi sebelumnya ada Sheringham, Stephen Iversen, Jurgen Klinsmann, Chris Armstrong, terus Les Ferdinand, terus Robbie Keane, Defoe, Berbatov, Gareth Bale, Harry Kane, Lucas Moura, sama Son Heung-min ini ya. Terus juga ya dalam 10 tahun terakhirnya ada 4 pemain yang mencetak hat-trick ya. Ada 10 hat-trick yang dicetak oleh 4 pemain. Dalam 10 tahun terakhir ada 11 hat-trick yang dicetak oleh 4 pemain ya. Jadi Gareth Bale, Harry Kane, Lucas Moura, dan Son Heung-min ya. Jadi Harry Kane bikin 8, Gareth Bale 1, Lucas 1, Son 1 gitu. ya ini gue masih menunggu sih hat-trick selanjutnya dari Kane. Ya udah lama dia gak bikin hat-trick di Liga ya, karena kemarin udah kelewat sama siapa namanya, Aguero juga ya. Aguero 12 kalau gak salah ya. Tapi ya optimis sih ya, minimal setahun sekali bikin hat-trick juga, ntar kan dia bisa bikin rekor juga tuh, hat-trick terbanyak ya Liga Inggris. Itu sih seorang Ben. Terus lanjut ke apa namanya, ke Harry Kane ya. Harry Kane juga tidak kalah menarik ya, karena dia di sini menurut gue adalah, gue setuju dengan Mourinho ya, Harry Kane adalah man of the match ya, karena dia bikin 1 gol dan 5 asis ya. Kenapa demikian? Ya 1 gol dan 4 asis, sorry. Kenapa demikian? Karena iya bener kata Mourinho, jadi Harry Kane ini babak kedua bener-bener mengubah jalannya pertandingan ya. Dia dengan dia sedikit turun ke belakang dia atau bergeser ke kanan, dia memberikan ruang buat Son Heung-min untuk bergerak lebih bebas ya, karena mau gak mau kan jadi pemain-pemain Southampton ikut ngepres Harry Kane juga ya. Jadi Harry Kane bisa menarik perhatian juga, dan apa namanya, ini membuat Son Heung-min di depan jadi lebih leluasa gitu. Dan passing-passingnya Kane juga ciamik sekali ya, benar-benar ya. Jadi kemarin tuh Kane cuma bikin 7 operan sukses ya, dari 13 apa kalau gak salah ya, 4 ya, pokoknya dari setengahnya itu atau 4 ya, 4 passing suksesnya Kane ini berakhir menjadi asis buat Son Heung-min ya. Ini menunjukkan ya inilah sebenarnya peran yang diinginkan oleh Mourinho untuk Harry Kane ya, benar-benar bermain cekatan aja, main cepat aja gitu, main langsung lebih direct football gitu ya. Gak kayak dulu, maksudnya kayak dulu kan dia banyak ikut terlibat juga, ikut passing juga, ikut build up play juga. Terus sekarang dia benar-benar jadi pemantul bola aja gitu, dan ini sebenarnya yang kelihatan yang diinginkan oleh Mourinho gitu. Apalagi kan ada Lucas dan juga Son yang memiliki kecepatan ya. Itu sebenarnya yang dikejar Mourinho, tapi mungkin si Lucas ini yang agak sedikit naik turun performanya ya. Jadi lebih banyak spotlight-nya ke Son sih ya. Mungkin nanti ya ketika Gareth Bale sudah bisa tampil, ini sih yang jadi apa namanya, hal yang menarik nanti ya, ketika trio ini bakal turun. Dan ya mungkin kalau sekarang kan masih bertumpu pada Son dan Kane ya, tapi nanti ada Gareth Bale juga yang bisa ikut berbagi tugas dalam membombardir pertahanan lawan ya. Kemudian masih soal Harry Kane ya. Jadi Harry Kane jadi orang pertama, orang Inggris pertama yang mencatatkan 4 assist dalam satu pertandingan ya. Jadi sebelumnya tuh cuma ada 6 orang yang bisa bikin apa namanya, catatan ini, bikin 4 asis. Kalau gak salah tuh pemain-pemain Arsenal semua deh, kalau gak salah ya, kalau salah dikoreksi, lupa soalnya juga ya. Terus juga kalau yang lebih spesialnya lagi nih, Harry Kane lah pemain pertama yang bikin 4 asis ke pemain yang sama gitu. Jadi sebelumnya belum ada gitu. Bahkan De Bruyne sendiri juga belum pernah loh bikin 4 asis tuh, apalagi Ozil. Ya gitulah gitu. Terus ini kan juga Harry Kane jadi pemain yang berhasil terlibat dalam langsung dalam 5 gol ya di satu pertandingan. Setelah sebelumnya ada Mohamed Salah di tahun 2018 waktu lawan Watford. Dan sebelum Salah juga ada Harry Kane ketika lawan Leicester City itu tahun 2017 yang bikin 4 gol dan 1 asis gitu. Jadi dalam 3 tahun terakhir ini Harry Kane sudah 2 kali terlibat langsung dalam 5 gol di satu pertandingan. Yang ini sebenarnya ini menegaskan status Kane ya sebagai seorang complete striker. Dan mungkin kalau enggak berlebihan kalau dibilang salah satu yang terbaik di dunia ya, kalau bukan yang terbaik gitu. Mungkin orang bakal bilang kayak ada Lewandowski, ada Suarez tapi Suarez sudah turun, ada Aguero tapi mungkin ya gue masih Harry Kane sih, karena Harry Kane-nya benar-benar lebih komplit gitu. Dia bisa duel di udara, kecepatan juga dia nggak lambat-lambat banget sebenarnya ya. Ya hitungannya nggak cepat tapi ya nggak yang dibilang lambat banget juga nggak gitu dia. Dribble juga masih ya so-so lah, nggak bagus nggak jelek juga gitu. Masih ada heading, terus juga ya ini dengan 4 assist ini menegaskan kalau dia tuh juga punya passing range yang oke gitu. Selama ini kan emang fans Spurs juga beberapa udah tahu nih ya, kalau Kane ini emang passing-passingnya oke gitu. Dan tapi ini lebih ditegaskan di pertandingan ini gitu dengan 4 assist-nya ini ya. Ini juga menarik ya 4 assist-nya Kane ini, karena di musim lalu nih Kane main cuma 27 pertandingan, 27 atau 29 gitu ya. Dia cuma bikin 2 assist, dan di musim ini baru 2 pertandingan dia sudah bikin 4 assist ya. Artinya sudah 2 kali lipat catatan dia musim lalu, dan masih bisa bertambah lagi yang jelas ya. Terus juga sekarang catatan dari kedua pemain ini ya, soal Son dan Kane ya. Jadi sejak debutnya Son di 2015 ini, gak ada pemain yang bikin kombinasi gol dan assist terbanyak ya. Di apa namanya, daripada Son dan Kane ya. Jadi Son dan Kane udah bikin 24 gol kombinasi, artinya mereka udah saling bikin gol dan assist yang terlibat langsung lah, antara si Son ngasih assist ke Kane, begitu juga sebaliknya ya, dengan 24 gol. Ini sejak 2015 ya. Di peringkat kedua ada De Bruyne dan Aguero dengan 20 gol, terus ada Eriksen dan Kane di peringkat ketiga dengan 19 gol, terus di peringkat empat ada Dele Alli dan Kane dengan 18 gol, terus juga di peringkat kelima ada Vardy dan Mahrez ya dengan 18 gol gitu ya. Ini menarik juga karena catatan kombinasi kreasi gol ini juga, terutama Kane dan Son, juga Kane dan Dele Alli ya, masih bisa bertambah lagi ya, dan ini menarik sih. Juga jadi tanda tanya besar ya, kita dengan catatan yang seimpresif ini, kenapa tidak bisa memenangkan sesuatu di kompetisi-kompetisi apapun ini ya. Ya ini semoga tahun ini bisalah, musim ini ya, jadi yang pertama kali kita dapat trofi ya. Trofi yang ya bisa dihitung cukup oke ya, trofi apapun itulah, entah Europa League, entah apa namanya, Carabao atau FA gitu ya, gak apa-apalah gitu. Itu sih soal kemarin ya. Ya itu aja sih catatan-catatan menariknya. Ya mungkin lengkapnya udah gue tweet semua kok di Ngobrol Spurs ya, apa yang ingin sebenarnya pengen berusaha gue sampaikan di sini ya. Itu sih. Tapi paling ada satu lagi mungkin pembahasan yang menarik ya, soal di pertandingan ini gitu. Yang pertama concern gue soal defense ya, karena lagi-lagi kita kebobolan, kita belum clean sheet gitu di musim ini ya. Lawan Plovdiv pun kita juga, yang nanti akan gue bahas, kita belum clean sheet. Di sini kita nggak clean sheet ya, jadi lawan Everton, lawan Plovdiv udah gue bahas dong ya. Yeah, sorry, balik, maksud gue lawan yang ya itulah, lawan Europa League selanjutnya gitu ya, gitulah. Jadi singkat cerita lagi, emang gue lagi cerita kagak ya. Jadi gini maksudnya ya intinya gue mau ngebahas soal pertahanan Spurs ya. Jadi lawan Everton kita kebobolan dari situasi set piece, sekarang kita juga kebobolan dari situasi sama sih, set piece juga sih ya, awal dari penalti ya, itu juga dari kesalahan. Gue gak tahu sih sebenarnya salah siapa, tapi ya namanya penalti pasti awalnya kesalahan gitu. Ini masih jadi konser tanda tanya besar juga soal pertahanan Spurs yang masih renggang banget ya. Mungkin emang center back kita masih mencari formulasi terbaik ya, duet terbaiknya siapa gitu, antara Dier atau Sanchez, Dier dan Toby, atau Toby dan Sanchez, itu masih belum tahu gitu ya, siapa yang sebenarnya duet yang paling oke untuk kita turunkan gitu. Karena kalau kayak kemarin nih waktu lawan Everton, Toby sama Dier, dua-duanya sama-sama back lambat gitu, dan juga Toby sendiri tuh bukan pemain yang bisa dominan di udara gitu. Ini jadi hal yang menarik juga gitu, karena ketika kita menurunkan Toby dan Dier tuh dua-duanya sama-sama back lambat gitu. Oke lah, dua-duanya sama-sama seorang ball playing defender ya, back yang nyaman untuk pegang bola, bisa create dari belakang juga, bisa jadi playmaker dari belakang juga dengan umpan-umpan jauhnya juga, tapi dari segi defense ya udah cukup kurang banget gitu ya. Toby sendiri emang punya poin plus, yaitu dia bisa mengorganisasi pertahanan dengan lebih baik gitu ya. Dia lebih punya pengalaman, lebih tenang, tackle-tackle lebih cermat, pressing juga lebih cermat, tapi ya dia mungkin sudah termakan usia juga, pergerakan dia sudah mulai lambat, tidak ada kecepatan, dan surprisingly buat gue tuh Toby itu bukan seorang back tengah yang unggul di udara gitu ya. Walaupun dia sering bikin gol-gol dari heading di corner atau di free kick gitu, tapi ya buat situasi-situasi bertahan dia malah sering jadi titik lemah Spurs gitu ya. Itu kan makanya dulu ketika duet Toby dan Jan Vertonghen yang banyak duel-duel udara kan Vertonghen waktu itu kan ya. Di belakang ada Vertonghen, ada Dele Alli, ada Kane bahkan, ada Wanyama, Dembele dan lain-lainnya lah. Atau bahkan Serge Aurier dan Dier dan Danny Rose dulu ya, dulu gitu. Kalau buat sekarang juga malah ya itu, Toby ini bukan seorang back yang unggul di udara gitu. Kalau Sanchez sama Dier juga dua-duanya sama-sama back yang oke, mereka muda gitu, sama-sama kuat di udara, sama-sama kuat di duel one on one juga. Terus tapi ya ini dua-duanya sama-sama kurang bagus dalam organisasi pertahanan ya. Dan kelihatan mereka mungkin chemistry belum ada juga ya, karena jarang main bareng juga sebagai back tengah ya. Sama sering kecolongan juga, konsentrasi sering hilang dua-duanya ya, sama gitu. Kalau Sanchez sama Toby tadi mungkin Sanchez kekurangannya ya, dia mungkin kurang tenang dalam menguasai bola ya gitu ya. Dia bukan seorang ball playing defender yang oke, tapi dia lebih baik yang lebih cepat, lebih kuat di udara gitu. Mungkin kalau buat sekarang gue lebih condong ke Toby dan Sanchez ya sebenarnya buat back tengah ya gitu. Tapi nanti masih ada perkembangan lagi. kita juga masih punya Japet Tangangan juga yang gue cukup excited dengan Tangangan ini ya. Dia karena juga pemain yang cepat juga, pemain yang bisa nyaman pegang bola juga, bisa dribble juga. Dan mungkin nanti bisa dimainkan di peran yang serupa dengan Jan Vertonghen dulu ya gitu ya. Jadi ya ditunggu aja lah karena dia juga baru sembuh dari cedera ya, baru balik, baru rehab lagi. Habis cedera lama juga kan dia. Cuma buat defense ada satu lagi concernnya ya dari center back ya. Kita nih back tengah kita tuh kaki kanan semua gitu. Kita nggak punya back tengah yang berkaki kiri gitu. Gue belum ngecek Ruben Dias, tapi kalau Skriniar yang dirumorkan mau dibeli Spurs juga, dia seorang back yang kaki kanan gitu. Nanti gue nggak tahu sih nanti bakal gimana. Karena menurut gue nih sedikit penting ya seorang back yang ditempatkan kakinya ini sesuai dengan posisi dia gitu. Kayak back tengah yang di kanan ya kaki kanan, back kanan kaki kanan, back kiri juga ya kaki kiri gitu, nggak ada yang ditukar-tukar. Jadi ini memudahkan mereka dalam berduel dan memberikan opsi passing gitu. Kayak kemarin gue udah sempat bahas ya waktu di episode yang lawan Everton kemarin ya, betapa terbatasnya opsi passing dari seorang Eric Dier karena kaki dominan dia kaki kanan gitu. Pilihan dia ketika dia menerima bola di sisi kiri, ya dia antara umpan ke tengah atau balik ke belakang gitu. Dia nggak ada opsi untuk passing ke depan gitu. Beda seorang back yang kaki kiri gitu ya. Dia punya ini seorang back yang kakinya kiri nih. Posisi di kiri, dia bisa ngumpan ke depan sebelah kiri, bisa ke tengah juga. Kan opsinya dua itu tadi dengan nyaman tuh. Sedangkan kalau ke belakang juga tetap jadi opsi walaupun susah. Karena kenapa? Karena di belakang tidak ada pemain lawan gitu secara teoretikal, karena dia seorang center back gitu. Beda. Jadi maksudnya ketika pemain lawan bisa nutup ruang passing ke depan atau ke tengah, ya udah dia bisa balikin ke belakang gitu. Tapi kalau buat Eric Dier ini ya udah pemain-pemain lawannya tinggal nutup yang di tengah agak serongnya aja dua gitu ya. Jadi kalau Dier passing ke belakang susah, passing ke depan atau ke tengah juga susah gitu. Artinya lebih susah gitu. Jadi gimana ya gue jelasinnya? Jadi kayak gini deh. Maksudnya kayak Vertonghen dulu waktu dia jadi backnya Spurs ya. Dia apa namanya? Dijaga sama apa namanya? Perlu jaga sama 3 pemain untuk menutup semua ruang passingnya dia gitu, untuk ke tengah, ke belakang, dan ke depan gitu. Sedangkan Eric Dier cukup butuh 2 pemain aja untuk menutup ruang passingnya dia gitu. Ini emang harusnya visual banget sih, gue butuh visual, tapi ya udahlah. Semoga gue bisa mendeskripsikan dengan baik ya apa yang gue maksud, cukup jelas semoga ya. Terus kemudian juga problem di tengah ya menurut gue ya. Hulkberg ya kemarin babak kedua dia tampil lebih oke, babak pertama agak kurang. Tapi ini ya Harry Winks yang agak mengecewakan buat gue, dan dia emang bukan DM sih ya. Walaupun musim lalu sendiri dia tampil lebih bagus ya, 2 musim belakangan ini ketika dia bermain di posisi itu ya. Gue gak tahu apa yang salah ya, maksudnya dia kemarin Winks sama sekali tidak memenangkan tackle, tidak ada intercept sama sekali, dilewati lawan 2 kali, Hulkberg sekali itu ya juga. Intinya terus juga pokoknya itu mereka berdua cuma bikin 1 intercept, 1 tackle kalau gak salah ya. Wings 1 intercept, Hulkberg 1 intercept, Hulkberg 1 tackle, Wings gak ada tackle gitu. Terus dilewati lawan berdua itu 3 kali ya kalau gak salah. Jadi Wings dilewatin 2 kali, Hulkberg sekali. Ini mengindikasikan catatan ini kalau lini tengahnya seperti ini terlalu mudah untuk ditembus oleh pemain-pemain lawan ya. Apalagi kemarin kan kita ya walaupun tim yang sebenarnya tidak jelek, tapi ya ini cukup jadi tanda yang riskan ya. Kita ngelawan Everton, lawan Southampton, lini tengah kita yang diduetkan Hulk bersama Wings ini terlalu mudah untuk ditembus lawan gitu ya. Nanti apalagi kita ketemu kayak lawan kayak City, Liverpool, atau mungkin nanti di Europa League kalau kita udah ketemu tim-tim gede gitu. Ini jadi catatan yang sangat mengkhawatirkan ya. Semoga bisa segera diselesaikan oleh Mourinho gitu. Banyak yang kasih ide kalau Hulkberg ditaruh jadi jangkar sendiri ya, yang tidak ada tandemnya. Tapi ya gue gak tahu sih, mungkin dia bukan seorang N'Golo Kante yang bisa memerankan peran itu ya. Karena gue juga baru ngeh sih ya, Hulkbergnya emang lebih perannya tuh lebih ke central midfielder ya, bukan seorang defensive midfielder atau ball winning midfielder gitu. Dia emang ya udah gelandang tengah gitu, yang benar-benar harus bisa semua tapi nggak bagus di salah satu sisi gitu. Beda sama Kante yang emang benar-benar tugasnya untuk menangin bola gitu. Atau kayak Pirlo lah, mungkin dia nggak jago-jago banget tackle tapi ya dia passing range-nya oke, positioning-nya oke, ya gitulah maksudnya lah ya. Nggak ada satu skill yang unggul banget tapi juga nggak ada skill yang jelek gitu ya, main biasa-biasa aja gitu ya. Semoga gue tidak bermaksud untuk bilang dia mediocre. Mungkin terlalu dini untuk gue ngomong ini, baru menilai dari 3 pertandingan ya. apalagi yang satu lawannya Plovdiv juga tidak banyak memberikan ancaman berarti di tengah gitu ya, tidak banyak bisa dinilai, tapi ya ya nanti semoga seiring berjalannya waktu bisa lebih baik lagi gitu ya. Itu sih, itu aja gue buat di episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya, gue gak yakin menghibur tapi mungkin gue lebih ke bermanfaatnya ya, memberikan informasi-informasi atau insight-insight baru buat kalian yang lagi ngikutin Spurs, atau buat kalian yang pengen tahu tentang Spurs yang lagi main kesini gitu, kayak wah apa sih ada analisa, apa sih dari pertandingan ini gitu ya. Semoga nih podcast ini bisa jadi yang seperti itu gitu ya. Oke, gitu aja gue tutup. Nanti semoga hari Sabtu udah bisa rilis, nanti hari Minggu gue bakal keluarin episode yang satu lagi. Gitu aja dari gue. Sekali lagi terima kasih udah buat yang dengerin. Ya template seperti biasa, kritik saran selalu gue nantikan di manapun ya, kalian mau komentar di Instagram, di Twitter boleh, sama semua akunnya @ngobrolspurs sambung semua gitu ya. Udah itu aja, jaga kesehatan selalu, apalagi di masa-masa seperti ini. Kalaupun keluar rumah tetap patuhi protokol kesehatan, kalau nggak penting-penting amat juga jangan keluar, pakai masker, cuci tangan selalu, jaga kebersihan, makan makanan yang sehat ya, karena dapat informasi yang terbaru gue kalau vitamin D cukup bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap COVID terutama ya. Tapi ya jagalah pola makannya juga ya, jangan makan yang aneh-aneh dulu gitu ya, kurangin gorengan, kurangin es batu, kurangin gula-gula gitu ya. Ya jadi podcast kesehatan ya udah. Sekali lagi terima kasih, gue Suryo, gue pamit dulu, sampai ketemu lagi, bye.